každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, jsou tady tři exhumovaní. Dan Řehák.
Dobrý večer.
Aleš Stuchlý a náš dnešní host místo Vítka Tomáš Tyskal, ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Vítáme tě. Tohle byl na úvod Traxology, se hodně naléhavá věc, exhumed. Takže dneska jsme trošku vykopávky, ne? Decentně.
No, bude to takový, trošku bude to zasmrádlý, lehce zafačovaný.
Určitě, bude tady Skokan se dostaví, ano, nový film Petra Václava, jednu mumii vytasíme.
Dobrý
a
den.
Pak taky samozřejmě dneska se Tomáš přelíkne za Smrtihlava, to je jeho druhá identita, už dlouho.
Tak, ale první výkop... si svojí lepkou čepici, víš, už se těšíš.
První výkop máš teda, ne?
Ale... za mumii, ale Smrtihlav taky dobrý.
Já jsem se ocit s dnešníma novinkama tak trochu na Mělčině, kde vlastně... Minulý rok byl Chom Colette Serra, španělský režisér, o němž doufáme, že se takhle skutečně vyslovuje.
Jako Chom, to se nejsem úplně jistý, ten gnom.
Nevím,
je to hezký, Chom, Jom,
nevím.
Škoda, že nemůžete vidět, přátelé, na těch webkamerách, já s tím úhlem nejsem úplně jistý, ale za námi v nějakém hezkém favoritu spí takový prošedivý pán a má takový opravdu zemdlenej, zoufalý, tragický výraz. Stačila půl minuta čelistí, aby to dopadlo takhle v nejbližším okolí, jako dané.
Ani ne. Každopádně pokračuju s Chomem. Tak tenhle ten chomáč tvůrčího nadšení se po hororu Mělčiny, Žraločím a po Orfén a Domu voskových figurín na těchhle z těch žánrovkách pustí do něčeho vážnějšího. Vezme si jako motiv skutečnou událost, takzvaný masakr u města Vakou, kde byla v 90. letech na začátku vystřílena sekta Davidiánů. Možná si to některý, nevymyslel. Byli původně obžalováni za to, že schovávají zbraně, byla to taková komunita, v níž se děly různé nekalé věci, ale dlouho nikdo nechtěl proti tomu zasáhnout a doteďka to má zvláštní dohru, jestli to vlastně bylo oprávněné, protože tam zemřelo skoro 80 lidí, asi 6 lidí z různých protizbraňových, protidrogových agentur amerických a FBI a tenhle ten masakr si právě vezme tenhle španělský režisér na paškál a producent od toho čeká, že má takový talent, že je čas se posunout dál a tuhle tu kapitolu z amerických současných dějin nějak pojmout hlouběji. Takže půjde dovnitř, bude zkoumat pravdu s obou stran a podobně.
Mesto Vakou, to by mohlo být něco pořádného slovenského, nějaká Bratislava. Já tady mám takovou jednu veselou novinku, přátelé, trochu dražby do toho uměleckého světa, do toho světa artového filmu. O tom, co provádí Abdelatif Kešiš se svým novým filmem, jsme už tady informovali. Rozhodnul se ten film vlastně udělat z něj dvě části, vlastně dva celovečerní filmy, což mu trošku brzdilo financování. Moc se to nelíbilo lidem, kteří ten film produkovali a dávali do něj peníze. Teďka to dostalo hodně slušnou ještě faleš. Přátelé, věřte nebo ne, možná si vzpomínáte, že Abdelatif Kešiš dostal Zlatou palmu za snímek Život Adel spolu se dvěma představitelkami hlavních rolí, Adel Exarchopoulos a Lea Seydoux. Nicméně v tuto chvíli se rozhodl, aby vůbec mohl nějakým ten film dokončit a aby mohl dokončit postprodukci toho filmu, tak se rozhodl vydražit svoji Zlatou palmu, přátelé. Prodává, já neznám vyvolávací cenu. Kdo to tak může být?
A chceš jí?
Trošku jsem na tím uvažoval. Tomáši, nelákalo by tě to malinko tu zlatou mít to doma?
Údajně její cena je kolem 20 000 euro.
20 000 euro.
To
nevím.
To natočí, tak...
Jestli to bude stačit. Každopádně modrá je nejlepší barva, tak to bude zlatá, možná ještě trochu lepší. Uvidíme, jak tohle to dopadne. Já mu přeju samozřejmě hodně úspěchu. Jinak ten film, o kterém mluvíme, abych to připomněl, se jmenuje Mad Coupe is Mad Coupe. Je to adaptace knížky Françoise Béjaudeau, La Blessure, La Vraie. Hrají tam nějaké nastávající francouzské údajně hvězdy, neznámá jména. Lulu Tioshen, Boumedien a Ophelin Bau. Je to o scenáristovi, který se jmenuje Amin a jeho jaksi profesní život se prolíná s jeho niterným životem a dostane to takový nějaký jako vibe po té, co navštíví jeho středomořský jaksi domov.
Takže taková dovolená.
Dovolená. Ale
to ty znáš, ty se ho taky nedávno navštívil.
4 hodiny. Navštívil jsem a jsem rád, že jsem zpátky. My už dlouho přemýšlíme o tom, že katedra režie na pražské FAMU je přece jenom takové jako vleklejší krizi a my máme dlouhodobý typ člověka, který tu katedru by měl vést. Je to Igor Chaun, já se to nezdáhám říct. Tomáši, na čem teďka Igor pracuje?
Tak je to tak, já mám novinku ze světa tohoto, když si nadějného, teď už spíš lehce podivínského tvůrce. Původně jsem měl tady mnohem větší novinku, týkala se Prahy, byla to velká koprodukční věc, ale přátelé, ona je bohužel zatím ve stádiu utajení, takže pátrejte, brzo se to možná vynoří. No nicméně i tato drobnička stojí za to. Igor Chaun totiž svůj nový portrétní dokument s názvem Nepřesaditelný věnoval známé ikoně... Takřka. Známé ikoně české publicistiky Jiřímu X. Doležalovi.
Co asi pěstoval.
A už nyní, těžko říci, nejspíš ty kaktusy. Nebo trilobity, to sukulenty. Je taky jeho oblíbená záležitost. Když nyní lze na YouTube vidět režisérův autorský 10-minutový komentář k fotkám z natáčení a to samo o sobě stojí za to.
Já jsem naposlečený.
Všechny fanoušky, všechny hejtery, bude tam Dan Landa, bude tam několikero jeho manželek, včetně Idy Soutkové, bude to jistě vynikající.
Absolutní goša.
Nám odhal tajemství, že se spolu zblížili, protože zjistili, že jsou si velmi podobní. No, oba měli silné dominantní matky, proto nikdy nezaložili rodiny. Prostě takhle. Je to svět plný tajů. Poprostká
psychoanalýza. Děkujem, Tomáši, to je, já jsem se úplně pohroužil.
To je skvělý žánr, ti musí být blízký, abys mohl taky natačit, komentovat fotky z natáčení toho, jak natáčíš a komentuješ fotky. Prostě to je báječný námět pro prvotinu.
Já myslím, že to je i velký námět třeba pro Františka Fuku, který už několik let slibuje, že dodělá ten dokument z toho Japonska, kam jezdí za prachy těch lidí, co ho čtou. Možná by mohl taky udělat nějakou komentovanou, jak si z těch 18 hodin materiálu, kolik má, 1800.
No, pokud napíše hudbu, proč ne?
Určitě o toho píše. Co píšeš ty ještě?
No, každopádně, no, Doug Liman, tvůrce, který naposledy nás potěžil hranicí zítřka, a samozřejmě natočil prvního Borna, se chystá na další sci-fi, jmenuje se to Unearth, takže odzemněno trochu a je to, zní to trochu jako námět pro takovou dětskou sci-fi, nebo dobrodružnou knihu, je to jako když Tomb Raider a Indiana Jones se setkají ve vesmíru, na Zemi je zachycen signál dávno vyhnulé vesmírné civilizace a dva studenti nebo student se studentkou se tam vypravují dost na tajňačku, každý má jiné motivace a teď procházejí jakýmsi starobylým chrámem, překračují pasti a zjišťují, že ta prastará civilizace mimozemská měla se zemí společného lecos a že objeví na konci takové velké hrozivé tajemství. Takže dobrodružný sci-fi, myslím přístupný všem by to mohlo být, ale Doug Liman umí překvapit a možná tomu dá docela svěží nádech. Občas se mu to ještě daří, samozřejmě do toho chystá dvojku Edge of Tomorrow s Tomem Cruisem.
Jo, to jsme tady tematizovali, na to se docela těšíme. My se teďka podíváme na domácí půdu, Státní fond kinematografie, který teďka uděloval podporu na výrobu českých celovečerních filmů. Ta logika, jak si více peněz, méně filmů, už to už pěstuje nějakou dobu. O tom jsme se bavili teď před vysíláním. My si tak jako bez většího komentáře, anebo tak decentním komentáře, můžete se smát nebo brečet, cokoliv, nějaký emotikon, kdybyste dostali do toho vysílání, bych vám prozradil, jaké filmy dostali tu výraznou podporu. Za prvé tu máme snad 15 milionů, to je nejvyšší podpora vůbec, historické drama Petra Nikolájeva o českých legionářích, o tom, jak na skonku první světové války ovládli tu Transsibiř magistrálu. Má se to jmenovat Opravdoví bratři. Co, nějaké očekávání od vás? Petr Nikolájev mě svojí tvorbou poslední leta úplně jako neoblažuje, ale tak nechme se překvapit. Pak je tady Anežka Holand, která se skutečně dostala do té ezoroviny, jaksi naprosto naplno intenzivně. Její nový snímek se jmenuje Šarlatán, píše ho scenaristický šarlatán Marek Epstein. A je to inspirováno životními osudy léčitele Jana Mikuláška. Takže trošku léčitelství do toho. Co?
No, to jsou zajímavé náměty, máš tam ještě nějaké?
Ano, ano, polské byliny. Mám tady Jitku Rudolfovou snímek Hodinářův učen, tak to bude něco pro tebe dané, trochu klasických pohádkových motivů a zároveň trochu modernizující přístup, uvidíme. Co mě zaujalo, je opravdu, tady mám trochu problém udržet nějakou jako serióznost. Omlouvám se Ireně Pavláskové, která dostala 8 milionů na adaptaci románu amerického spisovatele Filipa Rota, jedno z největších spisovatelů na světě. Pražské orgie, pochopitelně, tady o cizinci, který se vydává do normalizační Prahy a vypátral po rukopisu umučeného židovského autora. Co z tohohle bude, na to jsem teda opět hodně zvědavý.
Je tomu šanci, námět, fajn teda.
No, ten Rot není úplně ideálně sfilmovatelný autor, což jsme navíc se nedávno přesvědčili. Navíc. Jak se ten film jmenoval?
Na tom si vylámali zuby větší mistři.
Americká idyla to byla.
Jo, 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 s Ivanem McGregorem.
Velmi nevyrovnaná záležitost.
No a na konci náš oblíbený modelář Petr Zelenka. Takhle se budeme hrát jeho snímek, ne teda modelář Petr Zelenka, ale modelář jenom. Je to snímek, který podle fondu má jaksi nečekanou zápletku a může...
No, záplatku, jaký
ty záplatky, to mě to v podělmí jaksi trošku jako přineslo, protože filmy Petra Zelenky jsou pro mě plné záplat. Takže tenhle ten film, který má údajně, může oslovit lidi jak v běžné distribuci, tak na festivalech, takže dostal 7 milionů korun. Tím bych na ten výčet asi uzavřel. Máš se dále na co těšit. Česká kinematografie žije.
Žije, ale teď přijdou všechny ty Švejkové z minulého roku, ne?
No právě.
Tam se rozdávalo
brzo,
hodně.
Brzo. A pak už to bude trvat pořád. Tady jsou Always in Undertow a už se za chvilku vydáme s chlapci za konkrétními tituly. Dobrý večer. Posloucháte Česky Radio Wave.
Dobře.
Fistule Tomáše Stejska, Always, to bude trvat pořád furt in Undertow. Posloucháte Čelestě na Radio Wave a my jdeme za snímkem, který se jmenuje Smrtihlav, takový hodně Bčkový název pro film o Heidrichovi.
Případně Bčkový.
Případně, ano. Je to podle knížky, podle docela slavného románu Lorana Bineta, jehož název tvoří 4 písmena H, dvě velká, jedno malé, přátelé, a čtvrté zase velké. Co se dá dělat? Květen 1942, to je období, v kterém je to zasazeno. Dva výsadkáři, Josef Gabčík a Naď Mároš, ne, samozřejmě Jan Kubiš, zdravíme. Režie se ujal Cedric Jiménez, což je jméno, který mi vlastně nic neříká. Na kontexty a hodnocení to máme Tomáše, tak pojďme na to.
Ne, to už podruhé, co se tato československá historie dostala do spáru zahraničních filmařů po loňském Antropoidu. Teď přichází Smrtihlav a jakkoliv Antropoid pro mě byl velmi problematický film, tak Smrtihlav je film, který mi po tom týdnu, co jsem ho viděl, úplně vymizel z paměti a zůstala mi jenom ta fistule.
To je milosrdný v něčem zase, ale to je milosrdný.
Hele, každopádně Prey je odlišný tím, že se hodně soustředí na velmi chmurnou postavu jedné z největších lidských zrůd. A nemluvím o Aleši Stuchlem, Reinhard Heydrich samozřejmě. O tom natočit Bčko je skoro možná zločin, ne? No. Proti lidskosti.
No, základní problém vidím v tom, že zatímco Sean Ellis, tedy režisér Antropoidu, hodně až jako s dokumentaristickou pečlivostí pátral v historii, tak tady filmaři pátrali především právě v té knižní předloze, která je v podstatě složená z velmi krátkých kapitol a je založená na tom, že vypravěč v první osobě popisuje, co by Francouz svůj vztah k naší zemi, což je vlastně obzvlášť pro české čtenáře jako velmi zajímavá perspektiva Francouze, milovníka naší historie, který sem přijede a tu knihu prokládá spoustu střípků opravdu od Přemysla Otakara prvního po rozdíl mezi slovenským tenistou Mečířem a českým Ivanem Lendlem, což pochopitelně v tom filmu není logicky, protože nějaké eseistické, historické střípky úplně nejde převíst do filmové řeči.
Byl by se mi takový vstřižený zápas, Mečíře rozbolej záda, Ivan se ptá, jak je to financované. Bylo by to hezký.
Takže ve filmu místo toho zůstala v podstatě dvě torza dvou různých filmů, protože první zhruba hodinu sledujeme opravdu jakýsi vzestup Heydricha k moci a jeho rodinný život a pak najednou Heydrich na celou dobu takřka až dokonce zmizí a sledujeme osud dvou partizánů, jak ho známe třeba ze zmíněného Antropoidu. A tenhle přístup vede podle mě pouze k tomu, že není čas prakticky na nic. Je to film se skládaný ze střípků. Film, kde vždy, když se začne něco dramatičtějšího dít, tak filmaři mají takovou specifickou fintu, že úplně potlačí zvuk, za to zapnou patřičně patetickou hudbu a roztřesená kamera snímá třeba 2 minuty jakousi koláž, která vlastně je zcela neživotná. A přitom je vidět, že Cedric Jiménez má docela určité režisérské oko, jo. Tam jsou prostě výjevy, které připomenou třeba vizuál nějakého akčního thrilleru, když ty výsadkáři mají vyskočit z letadla, tak opravdu tak jako rudý záběr z vnitřku letadla, to by skoro mělo atmosféru. Bohužel tady se jaksi filmaři vyfaulují nevědomky, protože poprvé, a myslím, že naposledy ve filmu zazní čeština, respektive slovenština, a ti výsadkáři začnou zpívat naší hymnu s patřičně anglickým akcentem, čímž aspoň pro české publikum do
povstal
filmu
si, povstal si u toho dojatě.
Poměrně nechtěná komika, no ale ve spoustě jiných scén už ta komika nebo ten určitý nezájem nebo ta nefunkčnost je zcela na vině tvůrců.
Ale stejně se tě musím zeptat o vykreslení postavy říšského protektora. Dozvíráš se tam o něm aspoň něco, nebo jak z toho, když se všude píše, že ten film je zaměřený na něj, tak čekám, že něco odhalí, nebo že mě něco řekne.
Nebo jestli ta stylizace jenom daná doplním, jestli je třeba jako démonická, jak nepatříš, než mluví o té béčkovosti, nebo jestli je realistická.
Právě, že to je, jak je to v těch obrazech, tak to je spíš ten nárůst toho, že jo, nacismu, toho zla a podobně, je to i nárůst toho jako zla v té osobě a ten jako jeho rodinný život by ho možná měl nějak zcivilňovat, ale vůbec to nefunguje a to ten právě neustále jako těká mezi nějakými obrazy a taky jako rychle střídá, vždycky vidíme šermujícího Heydricha, pak zase nějakého jiného.
Mně je totiž známá věc, že na to, jaký to byl jako politik nebo voják nebo služebník Hitlerův, velmi drsný, zlý a krutý, tak měl právě ten pohodový a milý a usměvavý rodinný život takového toho dobrého otce, tak jsem čekal, že tenhle ten kontrast právě někdo jako zobrazí a náležitě postaví proti sobě dvě ty roviny a něco z toho vymyslí. To se nestalo.
Ono to vůbec nepovedlo jak dramaturgicky, tak i tím, jak jsou ty scény snímány a pak jako z toho zůstanou zvolání vychovají naše děti jako dobré árice, když Heidrich umírá. To je sice krásné,
no dobře,
ale
no,
to nikoho nedojme.
No to ne úplně. Možná Dana trošku, když tak na ně koukám. Každopádně, když jsme u té komparace s Antropoidem a s dalšíma, co herecký výkony, Rosamund Pike, Mia Wasikowska, to jsou docela velký jména, jak oni se podle toho vyrovnali s nějakým režijním vedením, zadáním a vůbec s tím typem akčního, životopisního, thrillerového, válečného, lomeno historického jako vyprávění.
No, oni právě tím, o čem jsem mluvil, že to jsou v podstatě dva filmy zkompilované do jednoho, nemají mnoho prostoru a snad jako nejvíce tam je vidět právě Rosamund Pikeová v roli Heidrichovy manželky, která řekněme jako možná jako nejvíc tím, jak je nějakým způsobem civilně pojatá, je jako možná nejživotnější postavou. Za to i pak prostě, když přejdeme k partizánům, tak vlastně celou dobu sledujeme nějaké střípky, zatímco Antropoid bylo takové bytové divadlo, ale aspoň jako nějak jako tradičně vyprávěné, tak tady to opravdu je jako tak ambiciozní film, až ho ty ambice úplně pohltí, takže když vidíme závěrečný obraz, jakoby takový záměrně stišeně retrospektivní, jak se seznámili, nasedají na nějakou korbu vozu a pokuřují tam cigaretu, tak to je najednou jako poprvý obraz, který jakoby nás nutí nějak investovat nějaký náš zájem do těch postav, jako co za nimi je, ale bohužel to je jakoby záběr, který láká na jiný film, který, než ten, který právě končí.
Říká korba Tomáš Tejskal, děkujeme za průhled do Smrti hlava, jsou Major Lazer, trošku letní nálady a pak Mumie, přátelé. Tom Cruise zase nakládá. Posloucháte Čelesti na Radio Wave. Klavír Dan Řehák.
Bohužel už je to víc cheesy, než ty zapově denzolový začátky Mumbotonu.
Ještě víc cheesy než já. Co se dá dělat? Mumie alias Alex Kurtzman, on se do ní tak jako převlík. Režisér, který předtím natočil jenom jeden film, Welcome to People, Lidé jako my, ale je to scenárista Transformers, taky trošku Mission Impossible trojky, Star Treku, Amazing Spider-Man 2 a podobných volovin. Fan Helsinga. Každopádně jeho snímek Mumie by měl otevírat nějaké celé nové univerzum a o tom už nám řekne univerzální voják Dan Řehák.
No, společnost Universal je mezi Warner Brothers a Disney Studio zatím a Foxem taková jediná, která si neukusuje z toho obřího módního koláče těch nekonečných filmových seriálů, které jsou většinou založeny na nějakých známých postavách, v poslední době samozřejmě superhrdinech a jiných franchisech z různých nakladatelství. Universal má ve svém archivu celou škálu snímku, kde si půjčoval už ve 30. letech z klasické literatury a natočil filmy s monstry, mezi ně samozřejmě patří nejznámější Frankenstein, Frankensteinova nevěsta, Drákula, také Příšera z Černé laguny, Creature of Black Lagoon, Phantom opery,
Neviditelný muž,
Neviditelný muž, taky nějaký hrbáč, který makal v Notre Dame a prostě tyhle ty, samozřejmě napadlo, že to není nic jiného než temná verze jakýchsi super padouchů. Do toho tam namíchali samozřejmě doktor Jekyll a Mr. Hyde, o němž se budeme bavit ještě v souvislosti Mumie. A Mumie s Tomem Cruisem v hlavní roli měla odstartovat tenhle seriál, tohle matinné snímku, které budou vzájemně propojeny tak, jak to známe třeba z Avengers od Marvelu nebo teď z Justice League od DC, kde ty jednotlivé charaktery se budou potkávat a jsou zařazeny do naší současnosti a vzájemně se znají a nějak spolu spolupracují, nespolupracují, snaží se vzájemně zabít nebo vytvořit jakousi týmovku a jako my, jít po všech. Jo? Takže tohle je začátek seriálu, na kterém chce někdo hodně vydělávat prachy a hodně si o toho slibuje. Ovšem, jak to dopadlo, Tomáši?
No, ty ambice tam jsou vidět hned ze začátku. V podstatě hnedka u loga, kdy po klasickém logu společnosti Universal se objeví nové, temnější, stejným fondem vyvedené logo Dark Universe. A pak už se na nás ten univerz vyřítí. A ze začátku vlastně není až tak moc dark, protože postavy tam opravdu vtrhnou celkem ve stylu Indiana Jonese, dalšího známého dobrodruha se zálibou v archeologii a Tom Cruise to ze začátku nese tím svým charizmatem kloučka, který neustále na plátně provádí nechtěně nějaké věci, ostatní se na něj zlobí a on se stále tváří, jako by mu trochu uletěly včely a hraje to naprosto skvěle a člověk si říká, co s tím bude dál, protože k tomu vesmíru, aspoň z mého hlediska, nelze nemít sympatie, ta trošku ohnilejší a méně okostýmovaná verze superhrdinských filmů, vlastně mně se celkem líbí i ten nápad mixovat něco temného, hororový žánr vlastně s legráckami, s tím jako dobrodružnějším žánrem a Mumie se o to na jednu stranu docela sympaticky pokouší a na druhou stranu to taky docela dost střípe, jako by to byla spíš rozcvička na to, co přijde dál, pokud to tedy přijde, pokud ten úspěch bude takový, aby se do toho
samozřejmě
studio pustilo.
Přesně, vytěžit tenhle ten Bčkový archív, to slibuje v dnešní době jakoby hromadu zábavy a já docela chápu, že potom někdo sáhnul. Navíc současný divák jakoby přeje těmhle příběhům na pokračování, které jsou dobře obsazené, vlastně si berou režiséry z různých řad, v různých žánrech se odehrávají jedno věci a ty postavy se tam potkávají, docela tomu rozumím. Každopádně Mumie jako taková se dá vytěžit mnohem lépe, než se to podařilo Alexovi Kurtzmanovi, který nestojí tentokrát za scénářem. Ten hlavním scénáristou celého toho Dark Univerza je David Cope, který napsal třeba Jurský park, to je
Christopher McQuarrie.
A Christopher McQuarrie to dozoruje, protože Tom Cruise v podstatě netočí nic, kde by neměl takovou tu jistotu ve svém podpůrném týmu a ujistil se, že nedělá na úplném Bčku, takže Christopher McQuarrie každopádně tím scénáristom tohodle snímku je ještě Dylan Kassman, o kterém nevíme v podstatě takřka nic. Dalo by se čekat, že tohleto trio scénaristické z toho vytěží maximum. Naopak dostáváme jenom takový základ, na kterém by se dalo stavět. A podobná je i režie Alexe Kurtzmana, který sice viděl filmů dost, na mnoha spolupracoval, ale drží se strašně zpátky. A v současném spektru komerčních nebo těch mainstreamových režisérů, kteří kypí různými nápady, jak záběrovat, jak dělat akční scény a podobně, tak trochu zadýchaně se snaží zpracovat na té základní úrovni, aby to ještě drželo u sebe, dejme tomu i docela vkusně, tak se snaží zpracovat scénář, který také si nedovolí vystřelit a tolik nás bavit, jako by mohl. To je ten hlavní zápor toho snímku, ale víc si řekneme po čem.
Ještě do toho flákni. Každopádně já jsem si vygoogloval mezi tím Dylana Kassmana, dám slabost na tyhle jména, jo? Kassman, nemůžu si pomoct, taky jediný jeho film, který natočil autorsky, se jmenuje Wrestling Jerusalem, jo, takže no, líbí se mi to, ale jak se smůže, že ten ksicht teda jsem už někde viděl a je to obličej herce, který se objevil ve Společnosti mrtvých básníků, úplně ho vidím, jak byl mladší, geniální film Petra Weira, ale jinak je to především herec, přátelé, Jack Reacher, Poslední výstřel, Nebezpečné hry dvojka, X-meni dvojka a tak dále, nevím, co dělal tady, ale asi se mu to hodně líbilo. Tady je asi 19letý producent, který se říká Pink Blanket a skvělá věc Chandelier, protože tady v Čelestech objevujeme co, Dané? Objevujeme taky nový talent, ty nový lidi, ne jako my, zasmrálí, už ohnilí, jak říká Tomáš. Fuj. Pěkně nám to tady chrastí. Uvidíme, jestli s producentem jménem Pink Blanket bude nový rasty. Skladba Chandelier. Posloucháte Čelestě na rádiu Wave a my se vracíme za Mumí a za tím temným univerzem, který rozjíždí Alex Kurtzman. Kde jsme skončili, chlapci? Co tady má, čím to musí pokračovat zákonitě?
No, já bych to začal asi tím, že on vlastně ten film trpí tím, čím často trpí právě ty úvodní filmy těch franšíz, které vlastně jsou tak trochu celé prologem, které potřebují představovat nějaký svět nebo
načetávat
nějaké postavy. A vlastně trochu podobné to bylo u nedávného Krále Artuše, kterého zmiňuji, i protože ten taky vlastně míchal nějaký temný žánr, tentokrát žánr temného fantasy s legráckami. Ten to dělal, vzhledem k tomu, že ho točil Guy Ritchie trochu experimentálněji a míchal ho v podstatě s londýnskou gangsterkou, jak je Ritchie točil, akorát se tentokrát odehrávala nikoli v Londýně, ale v Londýně nějakého 13. 11. či bůh ví kolikátého století. A v porovnání s tímhle filmem rozhodně Mumie více odsejpá, více vlastně má ten svět co nabídnout. Do začátku jako víte, že ty postavy vlastně chcete sledovat dál a ostatně třeba takové projekty jako Komiksová liga výjimečných ukázaly, že vlastně týmovky založené na těchto literárních či jako starých klasických hororových hrdinech mají co nabídnout a
bohužel už ne ve filmu.
Bohužel, ale zároveň tím, jak ten film potřebuje říct, že Tom Cruise je nejen trochu Indiana Jonesovský dobrodruh, ale také muž postižený temnou kletbou egyptské princezny, který tak trochu jako komiksový Two-Face možná bude do budoucna hrát nějakého záporáka a je potřeba tu představit starého dobrého pana Jekylla a také ještě lepšího, či spíše horšího pana Hyda. Prostě ten film vlastně toho chce docela dost a byť to dává v docela dobrém tempu, tak na postavy není čas a ani Cruiseův úsměv to celou dobu neutáhne.
Já si myslím, že ten film má problém a docela dostává i špatné recenze po celém světě. Dalo by si říct, že oprávněně. Ona to není věc, která by někoho urazila a je to ten popcorn, který jakoby netrpí žádnou, jakoby nějakým velkým neumětelstvím. Každopádně se snaží stavět na tom hlavním příběhu, na tom velkém dramatickém oblouku a to je to poslední, co je překvapivé u Mumie nebo u tohohle žánru jako strašidelného dobrodružného filmu. Tohle je snímek, který by měl stavit hlavně na obrazech a na takovém tom koření. Tomu filmu strašně chybí Golden Touch. Tom Cruise funguje ve všem, kde jsou nějaké akční záběry. On je umí prodat a právě kvůli tomu tam je. Každopádně Mission Impossible je asi tak o dva řády dál a dalo by se říct, že nějak se tomu podobá, protože taky řádí v poušti, také padá s letadlem a předvádí všelijaké kousky. Každopádně tady chyběla scénaristická odvaha v tomto dozdobit buď vtipnými nebo vtipnými scénami. Je tam jediná scéna, která nějak funguje z naší současností, kdy se ocitáme ve starověké Mezopotámii a střihneme se vlastně do současnosti skrz střelbu nějaké ISIS nebo jiných nejmenovaných teroristů, kteří ničí tyhle sochy, tak dojde potom.
Z začátku, jak ten timing, tak pak, vlastně to zasazení je tak slibné, kdy ten vtipný titulek říká starověká Mezopotámie a najednou nyní známá jako Irák přijde střelba.
A čekáte, že ten žánr se bude furt pohybovat trochu na hraně jako by parodie nebo komedie. A zároveň umožní ty strašidelné obrazy těch koster, které ožívají a staří templáři, kostým, který honí ty hlavní hrdiny. To nebude nikdy horor, kterého bychom se báli. Tam nemá cenu budovat nějaké velké napětí. Ta monstra jsou opravdu stará. Každopádně, co si slibovat o toho franšízy, můžem to, že kdo napíše ten jednotlivý díl, kdo ho bude režírovat, tak dobré to bude. Příběhy Frankensteina a všech ostatních jsou strašně moc známé na to, aby nás znova překvapoval ten příběh jako takový. Tam je zajímavý, kdo tomu dá nějakou paralelu se současností, která bude buď jako lehce politicky nekorektní, nebo nějak jako vtipná, štiplavá a podobně. A to ten film nemá, je prostě hrozně mělký, opravdu je na první dobrou a to chybí současnému divákovi, si myslím, i tomu, který chodí rád na popcornové filmy. Protože Mission Impossible tohle to nabízí do jisté míry, tohleto retro, můžeme vidět Jacku Reacherovi, který nestojí za moc, ale i tak má mnohem víc zábavnost. Je tam trochu víc těch nápadů. Ten film je hrozně dole, hrozně při zemi a vlastně to typický průměrný produkt. Těžko říct, co s tím bude dál, záleží, kdo bude dělat.
Těžko ho zabít, každopádně.
S Javierem Bardemem rádi by obsadili Johnnyho Deppa do role neviditelného muže. Aspoň ty plány s těmi herci zatím mají velké, ale jak si říkal, záleží na tom spíš, kdo to pojme, než koho.
Johnny potřebuje na víno zase, jo?
Johnny potřebuje na víno.
Jsou tam obrovský nervy. Úplně. Nestárnoucí monstrum Tom Cruise, ale jsme zatočili s Mumií, za chvilku Skokan Petra Václava. Tady je švédský producent iSeared, já už vás vidím taky rudě, teda musím říct trochu. My greatest friend could sing with me. Další malý talent z Evropy, Švéd, který se říká I See Red, Sing With Me. Stále posloucháte Čelisti na rádiu Wave, Dan Tomáš Aleš, je čas na Skokana. Nový Petr Václav, režisér, o něm jsme tady mluvili v souvislosti s vlastně všemi jeho filmy. Velmi jsme chválili Cestu ven před lety, což byla taková trošku i cesta ven z tehdejší bídy české kinematografie, film, který se dostal i do toho celá prestižního panelu ASIT na festivalu v Cannes. Předloně jsem trochu šílel z jeho posledního snímku Nikdy nejsme sami, který byl uveden tehdy v Berlíně, což bylo skutečně, tam jsem poprvé měl pocit, že Petr Václav vidíš to, tedy že už pro mě jako ztrácí soudnost nějakou jako těžkopádný, dramaturgicky hrozně ledabilý film, tak jako mučivě repetitivní, s přehnaně výchovnýma dialogama, didaktičnosti, hereckou přepjatosti.
Symbolismem takovým divným.
Především, ano, zoufalou doslovností mnoha ohledek, musím si na to vzpomenout, že tam jsem poprvé strašně jako byl zklamaný z filmu tvůrce, kterýho jsem do té doby vlastně velmi bral. No, nebudu prozrazovat, ale snímek Skokan, některý z těch chyb, který jsem teďka vyjmenoval, po filmu Nikdy nejsme sami docela opakuje.
A ještě si vybral nějaký další nový, jako zase překvapil, je to něco jiného, nedá se to vlastně srovnávat s jeho předchozím snímkem.
O čem to je?
Každopádně, no, To mi řekni ty.
No, to je, každopádně, přátelé, je to na začátku května někdy. Jo? Zlodíček Julius má tu možnost, že vypadne z vězení takzvaně. Ale co má dělat? No tak ve své komunitě ho čeká zase jenom jako drogová budoucnost. Tak se rozhodne potom, co zaslechne v televizi, že jeden takový chlapík snad z Číny, opilec, ne herec, dostal cenu za film a stal se hvězdou, že by to zkusil taky a stopne si kamaráda a vyráží do Kán. Co to, Máku, co ty na to?
To velký návrat do Kán, no, po cestě ven, ale takovým trošku zadními vrátky, a ta vrátka nejsou tedy, jsou trošku rozvrzaná při nejmenším. A právě už ten popis toho děje vlastně se částečně kryje s tím jako mimo filmovým pozadím, kdy oni skutečně toho jako talentovaného romského neherce, který se objevil v několika geniálních scénách v cestě ven, vytáhli na podmínku z vězení.
Julius Oračko se jmenuje.
A vlastně to tak trochu byla i pro něj cesta, nejen jako pro postavu, ale jako pro člověka z filmaři napříč Evropou do Kán a ještě dál. A tady někde je právě ten hlavní kámen úrazu, že film neměl pevný scénář a vznikal tak trochu on the road, a to někdy může být skvělý nápad, ale to musí být režisér opravdu velmi talentovaný a jeho štáb být velmi...
Ne, každý je Andreas Dresden, že? Tak.
Každopádně Petr Václav si dodatečně, nebo já nevím, jestli to dělal dodatečně, nebo na to myslel předtím, každopádně to působí, že si pomáhá berličkami a různými dovysvětlováními, jak je na začátku citát Jakub Fatalista a podobně, a nebo jeho rozhovory, které dává, můžu citovat, on má pocit, že točí částečně pohádku, ale pozor, to se na to naroubovat nedá, že to není film, který je jenom o filmu a o té fiktivní postavě, o níž mluví, ale je to studium toho protagonisty jako probouzejícího se neherce. Jeho chování je založený tak trochu i na tom, jak sám Julius Oračko improvizuje v těch scénách, aby vychází je psaný nebo dělaný tak trochu pro něj. Každopádně tyhle ty tak trochu projektové věci, dalo by se říct, tohle se dá dovymyslet až dodatečně. Petr Václav totiž natočil Tvar, který není tvarem. Věc, která nedrží, věc, která je chvíli bloumání po Kán, plná jako zádumčivých pohledů a dlouhých tracking shotů, a zároveň chvíli si vypučí z toho kriminálu o okruhu společnosti takové ty vypjaté scény, které má rád, a ty hňácá pomocí náhod dohromady. Tohle to je, nejen že se to obecně nedělá, ale je to v podstatě nesnesitelné, nekoukatelné, nudné a nic moc to neříká.
My jsme mluvili o nějaký dramaturgický rozvezlosti u předchozího filmu, tady to je dovedený ad absurdum, ten film působí jako strašlivě random, absolutní festival nahodilosti a festival zbytečných záběrů, nejenom ta jakoby žánrová přetržitost nezvládnutá, jedna skvělá komediální scéna asi ve 12. minutě, kterou bych tomu nechtěl tomu filmu upřít, ale to je opravdu zoufale málo.
Nikdy nejsme sami, bylo dvě, tři taky výborné komediální scény.
Tady těží z přirozenosti těch herců a z nějakých autenticity, ale to opravdu nestačí. Já jsem tím byl jakoby ještě víc zaskočený, než možná tím předchozím filmem, když už jsem se na to trošičku připravoval. Co to, Máku, ještě nějaký tvoje argumenty k téhle věci?
Ne, je to tak. Já jsem minimálně Nikdy nejsme sami měl jako delší dobu tendenci vlastně hájit, přemýšlet, co z toho jako bude. Je to přece jenom mozaikovitě vystavený scénář. To je vlastně opačný problém, že ten film je jako poměrně hodně napsaný. To jako k čemu to vede, je jiná věc, ale tohle je úplný opak. To je opravdu film, který začíná jako trochu lirická road movie, a Petr Václav sám přiznává, že vlastně na tiskovce řekl po novinářské projekci, že tím filmem nemyslel jako vůbec nic, než vydat se s těmi lidmi jako na cestu a využívat té jejich přirozené energie, a že to je takový trochu film happening. No ale kdyby zůstalo u toho a byla to lirická jako road movie, nějak minimalistická, vlastně by to člověk chápal, ale do ní se pak vnoří jakési sociální drsné drama a opět
úplně nepatřičně šokující
herec Zdeněk Godla,
ale i trošku srandovní
a přitom jako Zdeněk Godla je tak jako vynikající herec, že ten by toho drsného nějakého kápa nebo někoho vlastně ze sociálního thrilleru zahrál skvěle.
Je vlastně škoda pro takovýhle filmy. Pro mě to tam smrdí až takovou možná lehkou jako exploatací. Nemůžu si pomoct. Zdeněk Godla by si zasloužil nějakou jako výraznou roli jiného typu. Tak já pustím tenkrát, ještě se tomu vrátíme. RL Grime, Stay For It, jo, zůstaňme u toho ještě. Miguel nám tady prospěvuje do tracku od RL Grime, Stay For It. trošku toho cheesy trapu, čelistech, na Radio Wave. V tom my občas takzvaně můžem. No nepamatuješ, jak jsme spolu hrávali, to bylo.
No, hrávali, tančili jsme, skákali.
Já nevím, že jsme s tím nejeli do kán. Někdy zahrát člověče.
Trošku tam hrát. Dneska dobře hrajou, jak tam padne.
Jo, dneska výborně hrajou, samozřejmě. Karaoke Flundra, to musí být. Co ještě nepadlo k filmu Skokan Petra Václava, je takové trošku bezděčné a bizarní střídání jednotlivých prostředí, které je částečně asi vynucené jako produkcí, nebo čemu to máme
připadat? Já nechci nikomu křivdit a neznám všechno to faktické pozadí natáčení tohoto snímku. Každopádně to hodně působí, jako kdyby někdo musel utratit poměrně rychle koprodukční peníze Francie a Itálie, to znamená zúročit nějak jako prostředí francouzské i italské hlavní metropole.
Zároveň teda nutno dodat, že třeba v tom Římě
udělal to kvůli tomu jako zcela účelově a nevyužitě.
Ale nutno dodat, že třeba Petr Václav v Římě žil s náhou a že zatím jako je nějaká jako promyšlená jakoby, nebo promyšlený koncept v tom smyslu, jako že chci točit s herci v jejich herecký potenciál, věřím v jejich jako přirozenost a na místech, které nějak znám, která nicméně jsou třeba exotická, ale bohužel, kdyby se aspoň trochu držel scénáře a nepřepisoval scény podle toho, podle všech setkání. Prostě on sám na tiskovce říkal, když jsme někoho potkali, vymýšleli jsme, jak ho dostat do děje, ať už je to francouzský stařík, který hrdinovi nabízí sýry a salám a každý svou řečí si
a kombo a mikrák.
A nebo potom závěrečné, trošku dramatičtější scény, prostě s nějakou romskou polomafií, která ze Solidat kdy ty hrdinům pomáhá, tak to celé původně mělo být jinak a možná by to asi bylo lepší. No. Takhle je to film, který tak trochu bude nějakou iluzi o nějaké komunitě, o které přitom sami Turci říkají, že tak úplně není, že když při natáčení byli v Lyonu a potkali tam nějaké rumunské Romy, tak rozhodně to žádné velké kamarádění nebylo. No zkrátka rozpaky na všech stranách.
No můžeme jenom fabulovat, já bych se docela jako nebál se tentokrát zbavit i té kolonky film. Mně to tam úplně jako nezapadá, tohle dílo Petra Václava. Tohle to není v pravém slova smyslu film. Možná, že je to experiment, možná, že to je projekt. Každopádně je to nedodělaný film, narychlo natočený film a je to na něm hrozně vidět. A jestli jsou tvůrci a režiséři, kteří se opravdu chrání svoji filmografii a mě docela u Petra Václava jako překvapuje, že úplně bez rozpaků tam zařadí takovouhle rychlokvašku. A tady nemluvíme o jízdě Jana Svěráka, která byla levná, natočená narychlo a která mu tu filmografii nejenže nepoškozuje, ale možná i zdobí. Tahle je prostě jakoby věc, která buď měla vznikat mnohem déle, nebo možná pro nejbližší okruh přátel, typu a bude hůř a podobně. Každopádně si myslím, že mu hrozně moc kazí tu filmografii takovou nespojitou a nahodilou báchorkou.
Souhlasím, oba ty filmy jsou v něčem nešťastný už v tom developmentu, zatímco Nikdy nejsme sami působil jako strašně přenošený dítě, tak tohle je vlastně jako strašně nedonošený. Oba ty extrémy vlastně se podíleli na tom, že výsledky jsou jako vysoce podprůměrný, aspoň na tvorbu jako tvůrce formátu Petra Václava, který má za sebou nejen Cestu ven Mariana, ale pro mě ho vrcholný díl Paralelní světy.
Třeba se když si dřív dával na čas a teď tři filmy možná by bylo na čase zvolnit.
No, vlastně, to je jak Terence Malick, hele jo. A ten aspoň říká, že už nebude točit ty jako fragmentární filmy a pojede nějakou naraci. Těšíme se samozřejmě masivně. Hlavně Dan se těší. Čau, Dane, byl si skvělý dneska, výborný úplně. Tomáku, díky za návštěvu.
Tak
ahoj, Tomáš dneska součí. Ale jste chlí lidi, zase na týden, jestli to s náma vydržíte. Čelisti Radio Wave. Brap.